ราวต่างๆของโลกมันเป็นอย่างนี้อิตาลีการตายลดน้อยลงแต่คนติดเชื้อก็ยังเพิ่มขึ้นสเปนคนตายกลับเพิ่มมากขึ้นสิงคโปร์ทำมาได้เกือบศูนย์กลายเป็นจู่ๆกระโดดขึ้นมาเป็น300กว่ารายทุกประเทศจะปล่อยกาดที่ตั้งเอาไว้เนี่ยให้มันตกไม่ได้ท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมต้องรู้ว่าโควิด19เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กและก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาบอกว่าแล้วมันจะหายไปจำคำพูดผมเอาไว้ดีๆชีวิตพวกเราไม่ว่าจะเปิดทำการต่อไปจะมีโน่นมีนี่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปละไม่เหมือนเดิมท่านผู้ชมตามผมมาถ้าท่านผู้ชมมีร้านอาหารร้านหนึ่งท่านผู้ชมมีโต๊ะอยู่30โต๊ะอ่ะเปิดแล้วอ่ะพรุ่งนี้เปิดที่เซ็นทรัลเวิลด์คนเดินเข้าไปกินท่านก็ต้องกลัวว่าคนจะติดเชื้อท่านก็ต้องแบ่งโต๊ะหนึ่งแล้วก็ห่างอีกโต๊ะหนึ่งไป2เมตรจาก30โต๊ะที่ท่านตั้งได้เนี่ยท่านตั้งได้ไม่เกิน10โต๊ะก็จะแปลว่าอะไรแปลว่าจาก 100% จาก100คนที่เข้ามากินร้านท่านเคยกินเนี่ยจาก100คนมีคนเข้ามากินแค่10คนหรือสูงสุดไม่เกิน20คนท่านหายไป80คนแล้วผมถามว่าเงินที่ท่านเคยได้100บาทท่านได้แค่20บาทและนี่คือผลของโควิดและยังไม่นับว่าเชื้อมันจะปะทุอีกเมื่อไหร่เพราะว่าท่านผู้ชมครับเพราะว่าตราบใดถ้าเรายังไม่มีวัคซีนเข้ามาเพื่อรักษาป้องกันการติดเชื้อชีวิตเราจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นแล้วเราค่อยมาดูกันว่าและเราจะใช้ชีวิตของเรายังไงประเทศไทยในขณะนี้นะนี่ผมมาถึงประเทศไทยแล้วนะท่านผู้ชมประเทศไทยในขณะนี้ตัวเลขดูเหมือนจะดีท่านผู้ชมท่านผู้ชมไปดูภูเก็ตสิภูเก็ตทั้งจังหวัดเลยนะต้องปิดจังหวัดเผลอๆภูเก็ตเนี่ยจะต้องทุ่มเทถึงขนาดที่ว่าล็อกดาวน์เคอร์ฟิว24ชั่วโมงไม่ให้ใครออกนอกบ้านเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าภูเก็ตเชื้อนั้นมาจากชาวต่างชาติที่อยู่ในภูเก็ตที่เดินทางมาตอนนั้นตั้งแต่มีก่อนมีเรื่องมีราวแล้วชาวต่างชาติพวกนี้ไปไหนไม่ได้เลยตอนนี้พอออกนอกประเทศกลับบ้านตัวเองก็ไม่ได้ไม่มีไฟล์ไปบางคนถึงขนาดที่ไม่มีข้าวกินพาลูกพาเมียขึ้นมานั่งที่หน้าร้านอาหารแล้วบอกว่า I'm hungry I don't have the money นะแม่ค้าตามนิสัยคนไทยเอื้ออาทรก็เอาก๋วยเตี๋ยวให้กินเอาข้าวให้กินก็เลยยังชีพอยู่ไปได้หรือถ้าจะต้องอยู่ในโรงแรมหรือว่าที่พักสถานทูตเขาก็ต้องช่วยจ่ายค่าที่พักให้แต่คนพวกนี้คือหลายคนเป็นคนที่นำเชื้อต่างๆพวกนี้มาท่านผู้ชมครับเชื่อผมเลยครับภาพดูดีแต่ว่าภายใต้ภาพและข้างล่างนั้นมันมีคลื่นใต้น้ำที่แรงมากที่มันพร้อมจะปะทุกันมาขึ้นมาทันทีเลยแต่อย่างน้อยที่สุดอย่างที่ผมเคยเรียนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าคนไทยโดยเฉพาะยิ่งคนต่างจังหวัดคนหมู่บ้านคนตำบลเขาจริงจังมากกับการป้องกันการแพร่เชื้อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้นะฮะที่ผมคิดว่าเรายังมีข้อดีอยู่ผมก็อยากจะพูดอีกนิดหนึ่งเรื่องของโควิด19ในประเทศไทยในขณะนี้ผมพูดได้คำเดียวว่าอย่าประมาทอย่าประมาทเป็นอันขาดท่านผู้ชมก็ถามผมบอกว่าเอ๊ะแล้วจะทำยังไงอะถ้าสมมุติเขาเปิดเมืองถ้ามีการค้าขายต่อไปถ้าโน่นท่านี่ท่านผู้ชมครับจำปรัชญาตัวนี้ให้แม่นยุคโควิด19คือยุคตัวใครตัวมันแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ได้แปลว่าเราไม่สนใจเพื่อนบ้านเราไม่มีความเอื้ออาทรหมายความว่าเขาจะเปิดธุรกิจยังไงรัฐบาลยังไงพวกเราเนี่ยครอบครัวเราดูแลตัวเองครอบครัวเราให้ดีๆอย่าไปสังสรรค์กับใครถึงแม้เขาจะเปิดให้สังสรรค์แล้วก็ตามอย่าไปยุ่งเขาจะเปิดห้างสรรพสินค้าแล้วก็ตามอย่าไปเดินเขาจะเปิดสนามเด็กเล่นแล้วก็อย่าไปให้ลูกอยู่กับบ้านลูกจะไปเยี่ยมเพื่อนที่คอนโดที่เรียนมหาลัยก็บอกอย่าไปลูกให้อยู่บ้านทำความสะอาดออกไปข้างนอกใส่หน้ากากแอลกอฮอล์ไปเตรียมฉีดอย่าไปสัมผัสอะไรกับทั้งสิ้นไม่มีความจำเป็นจริงๆอย่าออกไปจากบ้านนี่คือการดูแลตัวเองแบบลักษณะตัวใครตัวมันท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับปรัชญานี้ในยุคโควิด19ต้องดูแลตัวเองแบบตัวใครตัวมันครอบครัวใครครอบครัวมันอย่าไปใส่ใจอย่าไปสนใจโอ้แม่ตอนนี้ห้างสรรพสินค้าเปิดแล้วเราไปเดินเล่นหน่อยนะไม่ต้องไปลูกอยู่บ้านเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่ยังไม่มีวัคซีนออกมาโควิด19ปะทุได้ตลอดเวลาและไม่มีทางที่จะรู้ว่าใครติดบ้างเราต้องป้องกันตัวเราเองครับ